มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการสังคมน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประจำครับกับเนื้อหาสาระน่ารู้น่าสนใจและใกล้ตัวอันจะช่วยเสริมสร้างความน่าอยู่ให้กับสังคมไทยนะครับโดยมีผมธนวัฒน์ทัศดีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนำพาสาระมาฝากท่านผู้ฟังเป็นประจำครับสำหรับตอนนี้จะเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนั่นก็คือเรื่องของโรคไข้หวัดหมูนะครับซึ่งไข้หวัดหมูนั้นเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากการรับประทานเนื้อหมูที่ปรุงไม่สุกนั่นเองท่านผู้ฟังครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็ได้มีข่าวปรากฏในสื่อมวลชนว่ามีผู้รับประทานเนื้อหมูแล้วมีอาการผิดปกติของร่างกายยกตัวอย่างเช่นมีการทรงตัวที่ผิดปกติหรือลักษณะการเดินเหมือนคนเมาเหล้าทำให้เป็นที่หวาดวิตกของประชาชนโดยทั่วไปนะครับซึ่งตามปกติแล้วนะครับหมูเป็นอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่นิยมรับประทานกันโดยทั่วไปทำให้มีร้านจำหน่ายเนื้อหมูนั้นมีแพร่หลายทั่วประเทศเนื้อหมูที่ได้จากหมูที่เลี้ยงในระดับครัวเรือนนั้นจะมีโอกาสปนเปื้อนโรคติดเชื้อได้ง่ายหากนำเนื้อหมูที่ไม่สุกมารับประทานก็มีโอกาสได้รับเชื้อโรคเช่นเดียวกันครับโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งที่พบและก็แพร่ระบาดในหมูโดยมีหมูเป็นพาหนะก็ได้แก่โรคไข้หวัดหมูซึ่งโรคนี้นะครับเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Streptococcus suis นะครับซึ่งแบคทีเรียนี้จะพบอยู่ในช่องปากและก็โพรงจมูกทำให้เชื้อแพร่ระบาดในหมูด้วยกันได้ง่ายนะครับหมูที่ติดเชื้อนะมักจะไม่แสดงอาการของโรคครับเนื่องจากมีความต้านทานโรคนี้ได้แต่ในสภาวะที่หมูมีความต้านทานโรคลดลงนะครับเช่นหมูนั้นมีความเครียดอันเนื่องมาจากการเลี้ยงหลังเลี้ยงอย่างแออัดหรือว่าได้รับอาหารที่ไม่เพียงพอนะครับการเลี้ยงหมูโดยใช้ไฟฟ้าช็อตเพื่อให้มันวิ่งกุกๆๆเนี่ยครับมันจะกลายเป็นเนื้อหมูแน่นๆเป็นหมูป่านะครับจะทำให้ได้เนื้อแดงมากแล้วก็ไขมันน้อยอันนี้ก็จะทำให้หมูเครียดด้วยแล้วก็อ่อนแอนะครับซึ่งเป็นผลทำให้มีการเจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตได้ง่ายด้วยแบคทีเรีย Streptococcus suis นี้นะครับซึ่งหากคนเรานำหมูที่ป่วยเป็นโรคมารับประทานจึงมีโอกาสติดเชื้อโรคนี้ได้ง่ายเช่นกันครับในอดีตนะครับไม่เคยพบโรคไข้หวัดหมูที่เกิดจากแบคทีเรีย Streptococcus suis เลยแต่ว่าการแพร่ระบาดจากหมูมาสู่คนโดยตรงนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าการที่มีพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคไข้หวัดหมูนี้แสดงว่าแบคทีเรียตัวดังกล่าวนี้สามารถปรับตัวให้สามารถเจริญเติบโตได้ในมนุษย์ทำให้เกรงว่าโรคไข้หวัดหมูนั้นจะกลายเป็นโรคระบาด ที่รุนแรงของมนุษย์ได้ในอนาคตนะครับซึ่งในประเทศไทยในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดหมูเฉลี่ยแล้วปีละประมาณ40คนมีโอกาสเสียชีวิตร้อยละ10นะครับซึ่งการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดหมูนั้นจะเริ่มต้นจากผู้เลี้ยงหมูก่อนเลยนะครับจากนั้นก็จะเป็นคนฆ่าหมูหรือว่าชำแหละเนื้อหมูคนขายเนื้อหมูรวมถึงผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับหมูบุคคลเหล่านี้จะเป็นกลุ่มแรกที่มีโอกาสสัมผัสกับหมูที่เป็นโรคนะครับจึงมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อจากไข้หวัดหมูเป็นอย่างมากส่วนผู้บริโภคนั้นก็อาจจะติดเชื้อได้จากการรับประทานเนื้อหมูที่เป็นโรคแล้วก็ปรุงไม่สุกนะครับซึ่งเมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนั้นจะมีระยะฟักตัวประมาณ 1-3 วันจึงจะเริ่มปรากฏอาการที่พบระยะแรกนะครับก็จะมีไข้สูงคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะอย่างรุนแรงปวดตามข้อและต่อมาเชื้อก็จะแพร่เข้าสู่ระบบโลหิตซึ่งทำให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะครับผู้ป่วยจะมีอาการที่ทรงตัวผิดปกติเดินแอนไปแอนมาเหมือนคนเมาเหล้านอกจากนี้อาจจะสูญเสียการได้ยินถึงขั้นหูหนวกได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามโรคนี้รักษาได้ง่ายด้วยยาปฏิชีวนะนะครับหากสามารถนำผู้ป่วยเข้ามาส่งสถานพยาบาลได้ทันท่วงทีผู้ป่วยก็จะมีโอกาสรอดชีวิตได้การป้องกันนะครับไม่ยากเลยนะครับการรับประทานเนื้อหมูที่ปลอดภัยจากโรคต่างๆก็คือการรับประทานเนื้อหมูที่ปรุงสุกอยู่เสมอนั่นเองในกรณีของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เป็นหมูนี้จะต้องรับประทานเนื้อหมูที่ปรุงสุกนะครับโดยใช้ความร้อนในการปรุงอาหารไม่น้อยกว่า75องศาเซลเซียสแล้วก็ต้มประมาณ 10-15 นาทีที่75องศาเซลเซียสจะให้ดีนะครับ100องศาเซลเซียสขึ้นไปหรืออุณหภูมิน้ำเดือดอย่างน้อย2นาทีก็จะช่วยทำลายเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus suis Streptococcus suis ตัวนี้ได้แล้วก็ท่านก็จะมีความปลอดภัยจากไข้หวัดหมูแต่สำหรับอาหารที่ไม่ค่อยถูกสุขลักษณะมันจะเป็นแหนมหรืออะไรสุกๆดิบๆนะครับลาบแซบอะไรต่างๆนี้นะครับก็ระวังให้ดีก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าถ้ามีอาการผิดปกตินะครับไม่ได้ป้องกันมานะครับพลาดพลั้งไปแล้วนะครับพบแพทย์โดยด่วนท่านก็จะมีโอกาสมีชีวิตรอดแล้วก็หายจากโรคนี้ได้นั่นคือความห่วงใยที่เรามาฝากกันจากรายการสังคมน่าอยู่ของมสทครับแล้วเราจะร่วมกันสร้างสรรค์สังคมนี้ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นกันใหม่ในตอนหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดครับสวัสดีครับ